Du lytter til Hashtag ud debatpod, en videns- og pædagogik-podcast, der sætter fokus på pædagogiske temaer. Når vi debatterer, hvad vi i Danmark skal leve af i fremtiden, kommer debatten tit til at handle om, at vi skal være kreative. Ordet kreativitet er blevet det nye sort. Debatten handler tit om vigtigheden af at være kreativ, og om hvordan vores fælles skole er i stand til at skabe kreative elever. Men hvad er kreativitet? Og hvordan skaber vi en skole, som formår at skabe kreative børn? Vi sætter i denne udgave af Hashtag ud debatpod fokus på kreativitet. Mit navn er Morten Bramming, og jeg er jeres vært. Og jeg har i dag fået lov til at besøge professor ved Aalborg Universitet, Lene Tanggaard, til en snak om kreativitet. Lene er egentlig førende forsker i begrebet, og kan hjælpe os med at forstå fænomenet lidt bedre. Tak fordi, at vi må komme, Lene.
Jamen, selv tak. I er velkommen.
Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig om kreativitet. Hvad er det?
Ja, det er jo et ord, der oprindeligt udspringer af latin creare, som betyder at skabe. Så kreativitet, det er det. Det er det skabte. Og verbet, det er at skabe. Så det er, når vi frembringer noget, som er, det skal gerne være nyt, for at vi omtaler det som kreativt. Og så skal det faktisk også gerne være meningsfuldt eller værdifuldt.
Så altså for at forstå begrebet, så vil sige, at vi skal skabe noget nyt, noget vi ikke har set før,
ja.
Og som kan give mening,
ja.
Og til gavn,
ja.
For nogle andre.
Ja.
Er det så enkelt?
Ja, det er det. Altså, det er i hvert fald det, som de fleste kreativitetsforskere i hele verden er enige om at forstå ved kreativitet. Og det handler netop om det, som er opbyggeligt. Altså det er en af de, mener jeg, store misforståelser med kreativitet, at det bare er et spørgsmål om at bringe noget nyt til verden. Det er det ikke alene. Det skal der faktisk også helst være meningsfuldt. Det skal bidrage, sådan så vi får skabt noget, som gør vores verden bedre, i stor eller lille skala.
Så man må også ikke bare kopiere noget, der allerede er i forvejen?
Altså jo, fordi det kan godt være kreativt i en ny sammenhæng. Der er rigtig meget kreativitet, som i realiteten består i, at man tager noget gammelt, og så sætter det ind i en ny kontekst. Eller man tager noget et sted fra, og så putter det over i en anden sammenhæng. Silkeborg Kommune, de gjorde faktisk på et tidspunkt det, at de gav en pris til den medarbejder, der havde stjålet den bedste idé fra for eksempel en nabokommune. Og det er egentlig meget klogt, hvis det er lidt skævt og også lidt kreativt i sig selv. Men det er, fordi der er sådan set ikke nogen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis den dybe tallerken, der allerede er udviklet et sted, kan være ny og meningsfuld i en ny sammenhæng.
Så når man i den her tid, der er der rigtig mange festivaler. Og det er ligesom, jeg har indtryk af, at de stopper aldrig.
Yeah.
Og der dukker nye festivaler op altid og hele tiden. Men det er stadig kreativt. Altså, du kan godt tage ideen om at lave Skagen Festival, og så gør du den bare ned i Tønder.
Ja, det er stadig kreativt. Man kan, altså, jeg har også lagt mærke til det med festivaler, og I har jo også tænkt, om det ikke er ved at tage lidt overhånd.
Ja.
Men vi ser det også inden for altså fødevarebranchen eller altså restauranter osv., der ser vi, hvordan at man nærmest smitter hinanden. Så for eksempel altså, ny nordisk mad, da det var nyt, da det var Noma eller Claus Meyer, der gik i front med den bevægelse, det startede jo et sted og var helt unikt der, men sidenhen har det jo spredt sig sådan, så der er mikrobryggerier i enhver lille provinsby, og der er genopstår, altså bagerbutikker er ved at genopstå i øjeblikket. Det er jo, en bagerbutik er jo ikke ny, men den bliver ny ind i en sammenhæng, hvor vi måske har mistet sansen for, hvad ved jeg, det gode bagerhåndværk, og så bliver det overraskende og nyt, selvom det i virkeligheden er gammelt.
Men hvordan opstår kreativitet så?
Jamen, det opstår ved, at altså som regel, når vi forsker i det, så interesserer vi os for, jamen, hvad oplever mennesker, når de så er kreative? Og de fleste beskriver, at kreativitet opstår, når man får en idé, og det er typisk i en sammenhæng, hvor man ikke lige havde regnet med det. Altså, jeg skrev den her bog sammen med Christian Stadil for nogle år siden, der hedder I bad med Picasso, og vi fik titlen, fordi det siges, eller man kan sige, vi fik inspiration til titlen, fordi det siges om Picasso, at han fik sine bedste idéer, når han gik i bad, eller han så at sige fødte ideen om kubismen i et badekar. Og rigtig mange beskriver, at de får idéer, når de slipper arbejdet, går i bad, løber en tur, sidder og taler med nogle gode venner. I et klasseværelse kan det være to elever, som sidder og løser en opgave sammen, og så siger den ene, hey, kan vi ikke gøre sådan her? Så siger den anden, jo, lad os det. Det er ikke nødvendigvis planlagt. Man kan ikke forcere kreativitet. Men det, man kan gøre, og det vi for eksempel jo også ved om Picasso, det var, at man får bedre idéer, når man er godt forberedt. Så det vil sige, når man har et repertoire, når man har en faglighed, jamen så er chancen større for, at man får gode og nye og meningsfulde idéer i badet, end hvis man slet ikke, kan man sige, ved noget om det felt, man får idéer indenfor. Picasso var rasende produktiv. Han lå jo ikke bare i badekarret. Det var fordi badekarret blev et brud, ikke også?
Men fik han kun udelukkende idéer vedrørende hans arbejdsfelt, altså hans virke som kunstner?
Nej, det er jeg ganske sikker på, at han har fået alle mulige idéer. Det får de fleste af os.
Du siger faglighed. Ja. Det er bare til at tænke, altså, er det kun sådan hvis vi er rigtig dygtige til matematik, jamen så er det inden for det område, vi får vores.
Nej, det er klart, hvis jeg nu var matematiker, så ville de idéer, der ville gøre en forskel i matematikkens verden, nok være afhængig af, hvor godt jeg kender matematikkens verden, og hvor godt jeg kender de nyeste forskningsresultater der, for eksempel. Men du kan sagtens komme udefra, og så give en god idé til et domæne, som du ikke kender. Men der er du bare afhængig af, at nogen inden for det domæne, så griber idéen. Og det er jo set før, altså at man kan, så at sige, nærmest komme ind for højre, og så faktisk give nogle mennesker en god idé. Men man kan ikke få det til at blive til noget, uden den faglighed, som er i feltet eller domænet, som gør, at der er nogen, der kan drible videre med idéen og gøre noget ved det. Og det er også sådan, at når man først har prøvet at få en idé og lykkes med at skabe noget på baggrund af den, og det vil jeg sige, der har de fleste af os prøvet i større eller mindre skala, så har man jo gjort erfaringer med, hvad der skal til, og så vil man være tilbøjelig til at få flere idéer, også uden for ens eget faglige domæne. Fordi man simpelthen altså næsten kan træne det. Lidt ligesom man træner sine muskler nede i fitnesscenteret.
Men du sagde før, at han fik idéer, han gik i bad.
Ja. Han gik i øvrigt ikke i bad for at få idéer.
Nej. Kan man blive ansporet til at få gode idéer? Hvis nu man ved med sig selv, jeg skal skrive en ny bog, jeg ved bare ikke lige, hvad den skal handle om.
Mm.
Jeg skal skrive en ny sang, jeg ved bare ikke lige, hvad titlen skal være.
Mm.
At når man er ind i den her proces, hvis du er bevidst om, at du er i processen, så kommer idéen til dig. Eller hvad?
Ja, altså nu sidder jeg jo lige her med min sidste bog, ikke også, fra en marvanebryd, og der citerer jeg faktisk en dansk sangskriver, som hedder Rikke Nors, som siger til mig, at hun ville ønske, at hun på forhånd kunne vide, hvornår hun ville skrive en god sang. Men som hun siger, det kan jeg desværre ikke. Det er først, når jeg har skrevet den, at jeg ved, at den er god. Så kreativitet læses altid baglæns. Altså det er først, når vi er der, at vi ved, når ja, det var det, nu er den der, ikke også. Men man kan godt bringe sig selv i nogle livsomstændigheder, nogle situationer, som befordrer kreativitet. Det kan for eksempel være, at man vælger at, jeg beskriver i bogen her, det at rejse. Nu er der sikkert mange, der skal på sommerferie, eller lige har været på sommerferie, fordi vi sidder her i juni måned. Ikke? Og der kan man sige, når vi så rejser ud, så får vi tit gode idéer, fordi vi møder noget andet, vi bliver inspireret, vi ser noget andet kunst, vi læser en anden avis, vi drikker noget andet kaffe osv. Og det er tit det, der så at sige skal til for, at man finder nye idéer inden for det hjemmevante, altså ens eget domæne. Man kan også sørge for at prøve en gang imellem at tale med nogle mennesker fra andre faggrupper end ens eget, fordi det kan tit være det, der kan give en noget inspiration, altså en spirit, altså noget, der kommer ånden kommer til en udefra. Men man kan ikke forcere det. Altså, jeg tror rigtig mange har prøvet at sidde i en mødesammenhæng, hvor det er meningen, at man skulle få en masse idéer, og så oplever man egentlig bare at gentage gamle idéer, som har været på bordet 1000 gange før. Og så når man går ud af lokalet, måske står og drikker en kop kaffe og bare taler løs med nogle kollegaer, så er man der lige pludselig. Og det er et meget godt eksempel på kreative processer, at de egentlig er afhængige af, at man bringer sig i nogle situationer, som er altså forholdsvis løst defineret og åbne. Men man kan kun, altså de idéer, man får der, de er bedre, hvis de, så at sige, er kvalificeret af faglighed og dyb viden inden for et felt.
Så når jeg laver idégenereringsprocesser med mine kollegaer, vi ligner jo hinanden fuldstændig på en prik.
Ja.
Så er det virkelig helt forkert. Jeg burde finde nogle andre.
Ja.
Nogle, der faktisk ikke minder om mig.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det kunne også godt være, at man skulle have nogle børn med, for eksempel, hvis det er lærer og pædagoger. Mm. Så helt klart, så skal vi prøve at nogle gange gå lidt mere på tværs. Det præciserer jeg selv meget, altså at arbejde sammen med mennesker, som ikke lige nødvendigvis har sin gang. Nu er vi her på mit kontor på universitetet, jeg har fremragende kollegaer her, men det er også godt for mig at træde ud i nogle andre sammenhænge og lytte til nogle andre stemmer og nogle andre impulser, og så tage det med hjem.
Så vi skal opsøge nogle, hvis vi os, der lever, så at sige, lever og laver gode idéer, skal vi virkelig opsøge, måske bosætte os nogle steder, hvor vi ikke er sammen med dem, der minder om os.
Ja, og så sørge for at have en, nu har vi jo ikke så meget notesbøger mere, men så har vi måske en smartphone, hvor vi kan skrive noter og tage billeder. Altså prøv at sørge for at have noget med, der gør, at du så kan fastholde de der idéer, som så opstår, når man er på rejse, eller er vandret en tur op ad et bjerg, eller hvor man nu er. Ikke? Så der er mange tricks, man kan bruge.
Men altså, kreativitet, er det afhængig af et fag? Eller er det blot en eller anden form for avanceret form for faglighed?
Altså kreativitet, det er afhængigt af, altså i hvert fald, der er mange forskellige slags kreativitet. Mm. Fordi vi kan sige, der er børns kreativitet. Man siger jo typisk, at børn, de er meget kreative, indtil de bliver cirka 10 år. Så sørger skolen for at få det fjernet, ikke også? Fordi man lærer alt det, man ikke ved, og alt det, man ikke kan. Så der er børns, altså sådan umiddelbar brug af fantasi og forestillingskraft osv., det er jo ikke en faglig kreativitet endnu. Men det er en kreativitet, som er væsentlig, og de fleste kreativitetsforskere, inklusive mig selv, vil sige, at vi skal sørge for at bevare så meget som muligt af den der lidt barnlige naivitet, eller det, altså den der lidt ukonventionelle tilgang til verden, fordi den er faktisk brugbar, også når vi bliver voksne.
Så det er derfor, du kalder det vanebrud?
Ja,
altså præcis. Bryde med vanerne?
Præcis, aha. Præcis. Børn bryder med vaner, de kender ikke vanerne endnu, derfor gør de det hele tiden.
Hmm.
Og så har vi den voksnes kreativitet. Altså hvis man nu arbejder som lærer eller pædagog, eller man arbejder som revisor eller skuespiller, så man siger, så er det en trænet form for kreativitet. Så er man ret afhængig af, at det felt, man bevæger sig inde i, er i stand til at genkende idéerne. Og så kan man sige, så nogle gange så kommer man op med noget, som er så langt ude, at det overhovedet ikke vækker genkendelse. Så kan det være, at man skal vente lidt, altså indtil feltet er parat til at, ligesom, at tage imod de nye idéer, der måtte være, eller de nye praksiser, man tænker kunne udvikles. Men inden for altså, voksnes professionelle kreativitet er meget afhængig af faglighed, er meget afhængig af, at man kender til feltet, at man jo også sådan helt altså, simpelt kan skaffe sig adgang til ressourcer, til magt, til alt muligt, der skal til for reelt at lykkes med at gøre noget nyt.
Hvis jeg er nogen kreativ inden for en butik,
er
jeg så også kreativ inden for billedkunst?
Nej, det er du ikke nødvendigvis. Altså man har forsøgt, det har man også i læringsforskningen, at lave de her altså, transferforsøg også. Altså for eksempel, hvis vi nu lærer børnene grammatik, latin for eksempel, så må de også blive gode til matematik. Og det er ikke så simpelt. Altså der er nogen grad af transfer der. Så det vil det også være, hvis du for eksempel er meget kreativ, du er matematiker, du oplever at være meget kreativ der, så vil du også måske være det inden for billedkunst. Men det vil nok, altså hvis du vil skulle begå dig som professionel billedkunstner, så vil du skulle oparbejde de der, vi siger som regel, det tager 10-15 år at blive god til noget, ikke? Altså sådan professionelt god til noget. Så det vil det kræve for, at du vil kunne lave de der krydsbefrugtninger. Og det er jo det, kan man sige, altså renaissance-mennesket sådan i klassisk forstand, som kunne lidt af hvert. Det er jo, altså, hvis man har mulighed i sit liv for både at blive sublim matematiker og sublim, eller god nok, billedkunstner. Og så kan man faktisk begynde at krydse på tværs.
Mm-hmm.
Men du kan ikke bare sådan lige mandag morgen bevæge dig over i billedkunsttimen. Nej. Og så... altså, jeg synes, at Anders Bondo, han havde et fint eksempel på folkemødet her, hvor han sagde, at jeg har lavet pisse dårlig undervisning systematisk fra 82 til 84. Og det var dengang, jeg som matematiklærer blev sat til at undervise i musik. Jeg havde min didaktik, jeg havde min indsigt i pædagogik, og jeg havde min lærererfaring, men jeg var en dårlig musiklærer. Jeg var en god matematiklærer. Ikke? Så det er et meget fint billede på, at vi kan ikke bare sådan lige flytte på tværs. Men man kan sagtens forestille sig, at musiklærer og matematiklærer kan gå sammen og faktisk altså, skabe noget rigtig fin undervisning ved at lægge deres forskellige indsigter sammen.
Men altså, er der nogle fag, som er mere kreative end andre?
Nej.
Nej. Og der er ikke nogen fag, som man kan sige, det kan understøtte det der fag, det kan hjælpe det andet fag til at blive mere kreativ?
Altså, jeg vil sige, der er jo nogle historiske perspektiver på det her, fordi altså, vi har jo traditionelt set den der forestilling om de kreative fag. Og i folkeskolen, der er det de praktisk-musiske fag.
Ja.
Billedkunst, idræt, madkundskab, håndværk og design osv. Jeg håber ikke, jeg har glemt nogen idræt.
Nej, ja.
Musik. Det er de klassiske kreative fag, siger vi ikke også. Og så har vi matematik og de sproglige humanistiske fag og de naturvidenskabelige fag. De er ikke så kreative. Og det er ikke rigtigt.
Mm.
Men fordi vi har haft den der historiske forestilling, så vil jeg våge at påstå, at man inden for de praktisk musiske fag har akkumuleret stor erfaring med at arbejde med kreativitet, fordi man har fået lov til det. Man har forstået sig selv som kreativ. Og det vil sige, at jeg mener faktisk, at inden for de fag er der udviklet nogle metoder og nogle tilgange, som man sagtens kan lade sig inspirere i matematik og i de sproglige fag og naturvidenskabelige fag. Så på den måde, så er der altså der er nogen, der har øvet sig mere end andre.
Er vi der, hvor vi skal udvikle et kreativt fag? Mangler vi kreative fag i det hele taget, kan man spørge?
Altså. Nej, altså jeg mener ikke, at man skal udvikle et nyt, tomt kreativitetsfag. Det er jo der, jeg også har haft lidt diskussion med den gode Blachmann, som jeg i øvrigt deler rigtig mange perspektiver med. Men jeg mener, det er funktionalistisk at forsøge at indføre et nyt fag. Jeg mener, i stedet for, at vi skal se på den kreativitet, der er i fagene. Altså et meget sjovt eksempel fra forleden, fordi jeg har siddet som formand for den her rådgivningsgruppe i ministeriet, og så havde vi et kick-off-seminar med skrivegrupperne. Og det er sådan, at der er faktisk en faglig vejledning omkring entreprenørskab og innovation, som ligger inde på ministeriets hjemmeside. Og det er de her tværgående temaer, de skal gerne være relevante for både sproglige fag og kulturfag og de naturvidenskabelige fag og matematik osv. Og så sagde kulturfagene, de rejste op, så sagde de, at de var meget glade for den der vejledning i innovation og entreprenørskab, fordi det vidste de ikke noget om. Og det var så en kristendomskundskabsunderviser, der sagde det, og så kunne jeg ikke lade være med at joke lidt og sige, jamen altså, Jesusfiguren, altså det er jo den største entreprenør, vi overhovedet kan forestille os. Altså der er masser af entreprenørskab i kristendomskundskab. Men det er der mange, der ikke altså, nødvendigvis lige ser. Jeg mener, det giver meget mere mening at få øje på den, altså den kreativitet, der er i fagene, og de muligheder, der er i fagene for at arbejde med elevernes kreativitet, hvor det basalt set handler om at opmuntre eleverne til at stille spørgsmål, at være nysgerrige, at arbejde med den modstand, som stoffet nogle gange giver. Altså det er, her kan vi ikke komme videre. Hvad gør vi så? Jamen prøv at gå den der vej, i stedet for den der vej. Altså det er den kreative proces. Den forbinder sig altid til en stoflighed og til et materiale og til noget, man har gang i. Det er ikke en tom, abstrakt, altså kognitiv proces. Det vi tilbøjelige til at tro, det er, fordi vi er meget optaget af i den her tid at ligesom gøre alt til metakognitive processer, som ligger uden for det, vi har gang i. Men i realiteten, så når man som jeg, altså, og det har jeg jo så gjort i mange år efterhånden, har studeret, hvordan mennesker arbejder kreativt, så kan vi jo se, at idéerne opstår, når man går ned i faget, eller ned i den opgave, man har. Og så støder man ind i nogle forhindringer nogle gange, som så gør, at nå, gud ja, det havde vi ikke tænkt, lad os gøre sådan her i stedet for. Og det er de erfaringer, man skal give eleverne. Og det behøver ikke at være sådan et stort, kreativt projekt, som man skal bruge masser af energi på at sætte i værk, og så skal vi tilbage i skemaet. Altså, det må man gerne gøre nogle gange. Men det kan lige så godt være i en matematiktime, for eksempel, hvor der sidder en elev og sidder og finder en vej igennem en opgave, som egentlig er lidt usædvanlig, og hvor underviseren så, eller læreren siger, det der, det er ikke helt tosset. Altså, der er faktisk, måske ligger der noget der, ikke? Det kan også være, når man laver en, altså, og det synes jeg i øvrigt, vi skal meget mere tilbage til. Jeg tror, at noget af det er noget, vi har, er ved at glemme, fordi der ikke er tid til det, men altså teaterforestillingen, hvor børnene er involveret i alt fra at bygge scenen til at sende invitationer ud til forældre, til at sælge billetterne, til at lave kagerne, der skal spises i pausen, til at spille spillet på scenen osv. Altså, det er jo kreativitet.
Hvordan, nu, så passer spørgsmålet om, hvad synes du, hvordan er skolen pt. Lige nu? eller har de rammer, som vi sætter op for skolen lige nu, er de med til at styrke kreativiteten, eller går vi den anden vej, eller hvad er din vurdering?
Jeg tror meget, det er et både og, der ligger sandheden tit, men jeg håber meget på det arbejde, jeg har været med til i ministeriet her indtil i morgen, hvor vi publicerer, kan være med til at give noget af friheden tilbage til lærerne og pædagogerne, de fagprofessionelle, til i stedet for at lade sig styre mekanisk af linjer og måltænkning, så i højere grad kunne slippe den didaktiske fantasi løs og give muligheder for, at man kan lave en teaterforestilling, hvis det er det, man mener, kan man sige, indholdsudfylder de kompetencemål, der jo stadig findes, og der er stadig noget, man mener er væsentligt, at børnene skal lære. Ikke? Altså det mener jeg, vi skal have lidt mere tilbage. Jeg tror, vi af flere grunde har fået en lidt svækket lærerstand, som måske lidt har mistet tilliden til den enorme kunde, jeg mener, de fleste, forhåbentlig alle lærere og pædagoger har, til rent faktisk at kunne lave en undervisning, som både sikrer en høj faglighed hos eleverne, men også gør, at vi får nogle elever, som kan tænke selv og kan tænke kritisk, og som kan gå et skridt mere med nogle ting, end man lige havde forventet. Så jeg tror, der er noget, vi skal... Altså, genbalancere på en eller anden måde i den danske folkeskole, fordi det er altså noget af det, som også giver lærerne altså arbejdsglæde, at man oplever, at man kan få lov at bruge sin faglighed, sin uddannelse, sin didaktiske fantasi og lave noget sammen med eleverne, som de oplever er meningsfuldt. Nu er jeg sammen med danske skoleelever i et arrangement over på folkemødet, og det danske skoleelever er jo selvfølgelig en interesseorganisation, men de har jo meget det her perspektiv, altså hvor flere af de elever, jeg har talt med, siger, jamen det er jo, når vi oplever, at vi får hænderne i det, og selv har indflydelse på nogle af de valg, der træffes i undervisningen, at vi lærer mest. Og det tror jeg, de har ret i.
Det ene af tiden, den er næsten ved at løbe fra os.
Ja.
Det går hurtigt. Det er 20 minutters kort podcast.
Ja.
Men hvis nu man som lærer eller pædagog sidder derude og tænker, det her, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at arbejde noget mere med.
Ja.
Er der nogle bøger, for eksempel, som du eventuelt har skrevet, som man kunne dykke ned i og kigge mere i?
Ja, det synes jeg måske, det er. Altså, der er jo den nye her, Vanebrud, som sådan er, som jeg skriver, en bog til dig, der ønsker at få mere kreativitet ind i dit arbejdsliv og dit privatliv.
Det er jo blot så.
Ja, det synes jeg er en god sommerferielæsning.
Ja.
Og ellers så har jeg jo skrevet andre bøger. Altså, den bog, der hedder Fornyelsens kunst, at skabe kreativitet i skolen. Jeg redigerede også en bog med Svend Brinkmann for nogle år siden, der hedder Kreativitetsfremmende læringsmiljøer. Der er selvfølgelig også nogle af mine kollegaer, der arbejder, altså en af de amerikanske kollegaer, jeg har, som faktisk synes er meget inspirerende. Han hedder Ron Becchetto. B-E-G-H-E-T-T-O. Ron. Han arbejder med kreativitet i forhold til skolen, og altså virkelig solid og god forskning, sådan, hvis man har lyst til at gå lidt uden for landet og lade sig inspirere der. Og ellers er der jo mange efterhånden af mine danske kollegaer, også på lavedanserne, som har taget det her op, og som udvikler forskellige perspektiver på det. Det vigtigste, jeg synes, man skal tænke på som lærer eller som pædagog, det er, at man sikkert allerede gør noget af det her, og at man kan give det lidt mere opmærksomhed, og tro på, at man godt ved, hvordan man kommer imod med det her, og så skabe nogle stærke altså faglige fællesskaber, hvor man kan diskutere det her med hinanden. Læs nogle af mine bøger, eller nogle andre bøger, eller nogle artikler, prøve sig frem, eksperimentere. Det vil jeg synes var det vigtigste, fordi det en af mine engelske kollegaer, Anna Kraft, hun er desværre død nu, men hun havde i sine bøger og sine artikler, der havde hun sådan en meget væsentlig pointe, der gik på, at når man som elev har en lærer, der eksperimenterer og som tør noget, så får man også selv lyst til det som elev.
Det var hermed opfordringen givet videre, og vi ses i øvrigt snart igen på Uddannelsesdebatten, hvor du er i debat med blandt andet Nomi Kalsnielsen og Sanne Søndergaard.
Nemlig.
Stand-upper.
Ja, det glæder mig til.
Det bliver interessant at høre, hvad Sanne hun har at sige til.
Ja.
Det er sådan nogle kloge nogen, som jeg.
Ja, ja. Ja, det er godt.
Du lyttede som sagt til #uddebatpod, produceret af Uddannelsesdebatten. Jeg synes, du i løbet af den næste uge skal overveje nogle af de tanker, Lene kommer med, og så se, om der sker noget nyt eventuelt i din undervisning. Overvej, hvordan du kan arbejde med kreativitet i din gerning som lærer. Tak for nu.